je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 17. novembar 2007. godine. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sinoć u saobraćajnoj nesreći kod Zenice je poginuo Ivo Lozančić, istaknuti član HDZ-a 1990. Saopšteno je danas iste stranke. Ivo Lozančić obnašao je dužnost predsjednika Savjeta za pitanje branitelja i udruga proisteklih iz Domovinskog rata pri glavnom tajništvu HDZ-a 1990. Rođen je 57. godine u selu Donja Ozimnica, općina Žepče. U jednom četverogodišnjem mandatu bio zastupnik u Hrvatskom saboru te zastupnik u dva mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava 60 godina od izgradnje željezničke pruge Šamac-Sarajevo. Svečani voz povodom ovog jubileja krenuo je jutros iz Šamca, a putovanje završio u Sarajevu gdje je održana centralna svečanost uz prigodan program. Na Kosovu se održavaju izbori za poslanike Skupštine Kosova, odbornike i predsjednike 30 opština. Iz Prištine se javlja dopisnik Slobodne Evrope Gzimba Džaku.
Do 11 časova prema podacima Centralne izborne komisije na glasanje izašlo 10% upisanih birača. Kosovski Srbi su u izuzetno visokom broju do sada bojkotovali izbore. Najviši predstavnici institucija i političkih partija na Kosovu su ocenili da su današnji izbori izuzetno značajni i da predstavljaju još jedan dokaz visoke političke i demokratske kulture Kosova i njenih građana. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju izjavio je da je izlazak na današnje izbore glas za nezavisnost Kosova. Predsjednik Sediju je rekao da će Kosovo vrlo brzo proglasiti nezavisnost. Ovim izborima se ulazi u značajnu fazu demokratskog razvoja i statusa zemlje. Zato je izuzetno značajno da građani masovno izađu na izbore i da glasaju one koje vole, rekao je Sediju. Premijer Kosova Agim Čeku izjavio je da institucije koje će nastati na osnovu rezultata današnjih izbora treba da se konstituišu pred 10. decembra. On je rekao da nije prihvatio da se kandiduje na ovim izborima jer se između demokratskog procesa i istorijskog procesa opredelio za istorijski proces utvrđivanja statusa Kosova. Predsjednik Demokratske partije Kosova Hašim Tači je ocenio da su današnji izbori istorijski dan za Kosovo, dok je predsjednik Reformističke partije Ora Beton Suroj kazao da očekuje da će izbori proteći u miru i da će biti velikog odaziva na glasanje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušajte vijesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija unaprijed odbacuje prijedlog predstavnika Evropske unije o neutralnom statusu Kosova, bazirano na ugovoru dvije nezavisne njemačke države iz 72. godine, izjavio danas savjetnik za medije premijera Srbije Srđan Đurić. Direktor Dubrovačkog aerodroma Tonči Pejović izjavio je danas da će to preduzeće tražiti vlasništvo u crnogorskim aerodromima kao naknadu za ratnu pljačku vazdušne luke u Dubrovniku. Poljska će sljedeće godine završiti svoju misiju u Iraku gdje se sada nalazi 900 vojnika, kazao je novi poljski ministar odbrane Bogdan Klic. On je kazao da će detalje o povlačenju biti objavljeni idućeg petka nakon što u parlamentu iznesu planirani politički kurs svoje vlade. Vojni brodovi i helikopteri nastavljaju pružati pomoć izbjeglom stanovništvu nakon što je snažan ciklon pogodio Bangladeš, a prema posljednjim zvaničnim podacima u toj katastrofi poginulo je najmanje 950 osoba. Tropski ciklon Sidr, koji je pogodio priobalni dio Bangladeša u noći između četvrtka i petka, dostizao je u pojedinim trenucima brzinu i do 250 km na sat. Orkanski vjetar rušio je kuće i čupao stabla i stubove dalekovoda, a zatim je, pomirajući se ka unutrašnjosti zemlje, izgubio na snazi i juče se pretvorio u tropsku oluju s vjetrovima brzine oko 60 km na sat. Danas je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i mjestimičnom kišom u Hercegovini. Temperatura vazduha u 13 sati iznosila je na Bjelašnici minus 11, Čemernu minus 6, Han Pjesku minus 5, u Trebinju 4, Mostaru i Stocu 6 i Neumu 7 stepeni Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme povremeno sa snijegom u Bosni. Postepen prestanak padavina očekuje se tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0 na jugu do 7, a najviša dnevna od minus 4 do 2 na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je na izmaku zabilježili smo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je ostavku predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića i počelo konsultacije o novom mandataru. Visoki predstavnik Miroslav Lajček pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija govorio o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Talas poskupljenja zahvatio zemlju. Objavljujemo i dio intervjua posljednjeg ministra odbrane Socijalističke federativne republike Jugoslavije Veljka Kadijevića.
Događaji sedmice.
Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo ostavku predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića, Špirić se obratio poslanicima i delegatima oba doma državnog parlamenta kako bi obrazložio razloge svoje ostavke, izvještava Marija Arnautović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić, obraćajući se poslanicima i delegatima oba doma državnog parlamenta, napomenuo je da je rad vijeća ministara u uzburkanoj političkoj situaciji bio znatno otežan. On je kazao da je ostao ubijeđen da postoji nada za bolje sutra u Bosni i Hercegovini. Prijeki lijek za Bosnu i Hercegovinu je dijalog, ali ne bilateralni dijalog međunarodne zajednice i političkih lidera, već unutrašnji dijalog između izabranih predstavnika vlasti, poručio je Špirić poslanicima.
Ja sam još u februaru na zasjedanju PIK-a ukazao na hronični problem koji rastače Bosnu i Hercegovinu. Radi se o pretjeranoj zavisnosti domaćih političara od međunarodne zajednice. Upozorio sam da bonska ovlaštenja visokog predstavnika nisu saveznici dijaloga praćenog kompromisom jedine stvari koja nam je ostala i koju moramo njegovati.
Špirić je ustvrdio kako je u proteklih 10 mjeseci učinio sve što je mogao, te podsjetio da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak odluku o izmjenama zakona o vijeću ministara donio tokom njegovog boravka u Vašingtonu bez ikakvih konsultacija sa predsjedavajućim.
Da li zaista mislite da se odluka koja proizvede takvu snažnu reakciju u pola države može smatrati dobrom državnom odlukom? Pri tom naravno nemojte zanemariti činjenicu da je Bosna i Hercegovina zemlja tri konstitutivna naroda i dva entiteta, da su njeni narodi zbog tragičnih iskustava iz još tragične prošlosti veoma osjetljivi.
Špirić je još jednom ponovio da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine nikada nije osporavao i da je upozoravao da problem Kosova ne smije zapljuskivati Bosnu i Hercegovinu.
Plašim se da su oni koji govore da BiH ne smije biti poligon za Kosovo upravo donijeli odluku kojom šalju takvu poruku. Zato sam ja i zabrinut za budućnost Bosne i Hercegovine. Zabrinut sam jer mi se čini da je Bosna i Hercegovina poligon za neke projekte izvan nje, da služi za globalnu kupovinu vremena.
Ostavku je, kaže Špirić, podnio ne da bi se o njoj pričalo, već da bi se raspravljalo o razlozima zbog kojih je do nje došlo. Špirić je kazao da je vjerovao da će njegova ostavka kao izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine biti dovoljni razlozi da ključni faktori u zemlji sjedu i pronađu izlaz iz krize. Nažalost, rekao je on, oni to ne mogu ili ne žele.
U otpočetim konsultacijama predsjedništva BiH sa predstavnicima političkih partija u zemlji o novom mandataru, već na samom početku mogli su se čuti prijedlozi da je potrebno raspisati vanredne izbore. Većina vladajućih političkih partija, međutim, mandat bi opet dala Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Da li su vanredni izbori izlaz iz trenutne političke krize u kojoj se Bosna i Hercegovina našla, istraživala Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja u svijetu gdje nakon što premijer podnese ostavku, vlada ne pada niti se raspisuju novi izbori. U Bosni i Hercegovini se to rješava na način da se traži novi predsjednik vlade i to iz postojeće parlamentarne većine, odnosno iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Uprkos činjenici kako je ova politička partija jasno stavila do znanja da će postati opozicija ukoliko visoki predstavnik ne povuče mjere oko ustroja vijeća ministara, niko od vladajućih partija ni ne pomišlja na vanredne izbore, iako je politička situacija najgora od završetka rata do danas. Tako predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da bi i nakon izbora u BiH bila ista politička slika kakva je danas.
Sa postojećim ustavnim sistemom kakav imamo, sumnjam da bi kad bila jedna stranka, kad bi jednopartijski sistem, da bi to moglo funkcionisati. Jer to je tako komplikovan, znate, međusobno neusaglašen ovaj sistem od kantona, entiteta, države, da izbor će preslikati otprilike postojeće stanje ili manju korekciju napraviti.
I predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra kako izbori ne bi ništa riješili i da su zadnja moguća opcija za izlaz iz trenutne političke krize.
Mislim da je daleko veći problem nedostatak unutrašnje političke saglasnosti, a ne toliko komplikovan sistem. Ako vi nemate saglasnost, možete imati jednostavan sistem odlučivanja, nema odluka. Naš najveći problem je nedostatak povjerenja i ovo je sad buknulo u ovom trenutku i mislim da je to mnogo, mnogo dublje nego što je pitanje i samog ustava.
Do predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Ilija Filipović.
Ja ne mislim da su novi izbori izlaz i dobro rješenje. Mislim da bi taj rezultat u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine možda bio malo drugačiji, ali i još čvršći i rigidniji iz manjeg entiteta u samoj parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Oko vanrednih izbora različite stavove imaju i predstavnici opozicionih partija. I dok u Srpskoj demokratskoj stranci kažu da vanredni vanredni izbori znače prolongiranje problema i dalje zaoštravanje političke situacije, u Socijaldemokratskoj partiji smatraju da su neizbježni ako se politička kriza nastavi. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Jedina realna situacija je Dejtonski mirovni sporazum. Ukoliko on nije prihvatljiv za druge strane u Bosni i Hercegovini, onda ćemo imati krizu koja će imati neizvjestan kraj i koja otvara sve moguće varijante za njeno rješavanje.
Lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija.
Ja bih volio da se rješenje postigne i bez toga. Da ovi ljudi rade za što su plaćeni, što su obećali. Međutim, u krajnjem slučaju, ukoliko se stvari nastave ovako valjati po blatu, bojim se da nema drugo rješenje nego da se ovdje ponovo raspišu opšti izbori.
Pred kraj sedmice visoki predstavnik Međunarodne zajednice Miroslav Lajčak pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija govorio je o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i teškoćama koje zemlju usporavaju na putu ka Evropskoj uniji. Član Evropskog parlamenta Jelko Kacin tim povodom upitan kako vidi poziciju Bosne i Hercegovine i situaciju u zemlji za naš program je izjavio.
Ako pogledamo situaciju u Bosni i Hercegovini, ne baš u ovom momentu, nego onako općenito, to je veoma komplicirana država. Vi imate toliko vlada, predsjednika vlada i ministara kao i stare članice Europske unije zajedno. Sa ovako kompliciranom strukturom, sa ovako teškim načinom odlučivanja, jednostavno je nemoguće produžiti kamoli napredovati ka Europskoj uniji. I ja mislim da je došlo vreme kada svi vaši političari jednostavno moraju doći do spoznaje da su potrebne promjene kako bi sebi, samim tim i bosanskoj državi i svim stanovnicima omogućili dalje približavanje ka i na kraju i u Europsku uniju. Gospodin Lajčak u skladu sa svojim ovlasticama može pomoći, može pomagati, može upućivati poruke, ali ako te poruke niko neće ni da čuje, kamoli da shvati, onda je to teško napraviti, ali bez pomaka na bolje nema ni veće brzine, ni približavanja ka cilju, a to je članstvo u Europskoj uniji.
Najveću pažnju javnosti u regionu ove sedmice izazvao je intervju posljednjeg ministra odbrane bivše države generala Veljka Kadijevića, kojeg je objavila srbijanska državna televizija. Penzionisani general bivše Jugoslovenske narodne armije, kojeg Hrvatska optužuje za ratni zločin i za kojim traga Interpol, u intervju je rekao kako se neće odazvati na eventualni poziv Haškog tribunala, kojeg je ocijenio političkom institucijom. Šta je rekao Veljko Kadijević u svom stanu u Moskvi i kakve reakcije je ovaj intervju izazvao, iz dopisništva Radija Slobodne Europe u Beogradu prikupila Ljudmila Cvetković.
U intervju za Radio Televiziju Srbije iz Moskve Kadijević je rekao da je Beograd napustio kada su ga predstavnici tog suda prvi put kontaktirali 2001. iako nije znao da li su bili zainteresovani da se on na sudu pojavi kao svedok ili kao optuženi.
Sve ono što sam ja radio i što je radila armija dok sam ja bio ministar nije nikakav ratni zločin, nego je odbrana, pokušaj odbrane zemlje. Jugoslavenska narodna armija je bila jedina legalna vojska Jugoslavije. Sve drugo su bile paravojske, uključujući ilegalne, ilegalno naoružavane, uključujući paravojsku Hrvatske. Nikoga i u takvim uslovima JNA nije napala prva. Ona je se uvijek samo branila. U početku je imala zadaću da rastavlja sukobe na nacionalnoj osnovi, a kad je Hrvatska paravojska, naravno po odluci njihovog rukovodstva, krenula u napade i na vojsku preko blokade kasarni i tako dalje, onda je vojska na to odgovorila.
Protiv generala Veljka Kadijevića u Hrvatskoj su pokrenute tri optužnice. U Bjelovaru zbog granatiranja civilnih objekata na području Pakreca, Daruvara, Garešnice, Grubišnog polja, Virovitice, Križevaca i Bjelovara, zatim zbog ratnih zločina u Vukovaru kao i na području Slavonije 91. S obzirom da je Kadijević rekao da je zemlju napustio nakon što su ga kontaktirali službenici Haškog tribunala, portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran nije mogla za naš program ni da potvrdi ni da demantuje informaciju da je u slučaju Kadijevića vođena istraga.
Naravno da smo dostavljali razne materijale tužilaštvima u bivšoj Jugoslaviji na njihov zahtjev. Da li to uključuje materijale vezano za Kadijevića konkretno, to ne mogu da vam potvrdim niti da vam demantujem. Mogu samo generalno da vam kažem da da, u normalnoj saradnji kao deo i strategije ispunjenja mandata suda i normalne saradnje sa tužilaštvima u bivšoj Jugoslaviji, mi dostavljamo materijale i u nekim slučajevima su oni rezultirali i optužnicama, kao na primjer u predmetima za Ovčaru, za Zvornik, kada je Beograd u pitanju.
A penzionisani general Hrvatske vojske, prvi načelnik glavnog stožera, a pre toga komandant Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva Antun Tus, za Radio Slobodna Evropa komentariše Nika Dijevićev intervju.
On pokušava sebe izvući sada da se opravda i da taj azil koji je dobio na neki način zadrži. Zločin je napravio što u raspadu više nacionalne zajednice Jugoslavije nije pustio da se to demokratski odvija kako je to željela i Slovenija i Hrvatska. I drugi su isto tako željeli. Razaranja od Vukovara do Dubrovnika su jasno i poznata, mislim da to nema riječi.
Ovo je emisija o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu emisije između ostalog još objavljujemo. Politička kriza u zemlji proizvela je talas poskupljenja koji običan svijet sve teže podnosi.
Prosim, baka gladna, nema šta da jedi.
Ne znam kako drugi, ali mi jedva.
Sa 240, 36 godina radila. Katastrofa.
Kako se gradila pruga Šamac-Sarajevo?
Šamac-Sarajevo!
Mi smo na omladinskoj pruzi. Radili i dan i noć, rekorde osvajali, lopate skraćivali drške da mladi svijet kao ja od 15 godina nema sirotanovičku lopatu jer je ne mogu dignuti.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dok bosansko-hercegovački političari zemlju vode iz jedne u drugu krizu, građani žive sve lošije i siromašnije. Dovoljan podatak je da su, pored banaka i penzijskih pumpi, počele se pljačkati i pekare, kao što se nedavno desilo u Zenici. Politička kriza u zemlji proizvela je talas poskupljenja koji običan svijet sve teže podnosi. Tema Erdogan Katane.
Za podmirenje nužnih mjesečnih potreba dvočlane penzionerske porodice u Bosni i Hercegovini potrebno je oko 884 konvertibilne marke ili skoro 4 prosječne penzije. Zbog stalnih poskupljenja, posebno od polovine ove godine, penzioneri u Bosni i Hercegovini su postali najugroženiji dio društva, o čemu govori i statistika, kaže generalni sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragoman Petrović.
Da 20% penzionera prima manje od 150 konvertibilnih maraka, a negdje preko 102.000 prima manje od 250, znači nalazi se u zoni siromaštva, a ispod 300 maraka prima 70% penzionera.
Raslojavanje društva u Bosni i Hercegovini je sve veće i možda 10% ima bogatih, a ostali ili su na granici ili ispod granice siromaštva, smatra sociolog Gavrilo Antonić.
Nerijetko čujemo vijest da je negdje napadnuta neka benzinska pumpa ili neka samostalna trgovinska radnja i da je odnijeto 50-100 maraka, prodavačica pretučena i slične stvari.
Poskupljenja osnovnih životnih namirnica koja su ostala u sjeni trenutne političke krize u državi od polovine godine još više je ugrozilo i onako prazne džepove građana. Sekretar Saveza udruženja potrošača Bosne i Hercegovine Mensud Lakota.
Povećanje cijena, odnosno artikala potrošačke korpe je bila za 15% oktobar mjesec 2007. na odnosu oktobra 2006. godine.
Sa prosječnim platama u Federaciji BiH od 670, a u Republici Srpskoj od 580 konvertibilnih maraka, kako kaže statistika, građani sve teže izlaze na kraj.
Prosim, baka gladna, nema šta da jedi.
Ne znam kako drugi, ali mi jedva. Muž mi radi samo.
Sve poskupo, da. Ja kao podstanar, sa 300 maraka plate, teško preživljam.
Sa 240, 36 godina radila. Katastrofa.
Nažalost, ni prosječne plate u Bosni i Hercegovini ne odslikavaju pravo stanje, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber, jer veliki broj radnika samo statistički prima plate.
Tako da taj prosjek je malo prenapuvan, odnosno na stvarno stanje. Mi smatramo da prosječna plata u Bosni i Hercegovini u federaciji nije veća od 600 maraka, a u Republici Srpskoj vjerovatno negdje oko 500 maraka. To je zaista nedostatno da se bilo šta ozbiljno planira u porodici, ako se zna da je negdje oko blizu 1200 maraka trenutno, bez ovih zadnjih poskupljenja, realna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu.
Granica siromaštva za Bosnu i Hercegovinu u 2004. godini bila su primanja od 250 konvertibilnih maraka mjesečno, a svaki peti stanovnik se tada mogao smatrati siromašnim, objašnjava generalni sekretar Udruženja potrošača Republike Srpske Dragoman Petrović.
1.400.000 lica u BiH nalaze se u toj zoni siromaštva. Koji su to osnovni generatori siromaštva koji su uticali na ovakvo stanje? U suštini je veliki procenat nezaposlenih. Recimo, 90. godine broj zaposlenih je bio 1.200.000 u Bosni i Hercegovini, da bi se sada formalno, ono što je evidentirano, svelo negde oko 600.000, ali to je više formalno, ima ih koji rade i ne primaju plate.
To što svojim neradom tjeraju u kriminal i one ljude u Bosni i Hercegovini koji to nikada ne bi uradili da se ne bore za goli život, političare izgleda ne brine. Jedini izlaz iz trenutne situacije je u stabilizaciji političkih prilika u Bosni i Hercegovini i približavanju u Evropskoj uniji, što bi moglo privući strani kapital i otvoriti više radnih mjesta. A od toga, kažu političari, za sada nema ništa.
Gradu Banja Luka odlukom Evropske komisije dodijeljena je nagrada za promociju prava nacionalnih manjina i odnosa prema njima. Banja Luka je Strasburu predstavila odnos grada prema nacionalnim manjinama s fokusom na socijalno uključivanje Roma, koje podrazumijeva poboljšanje uslova stanovanja, obrazovanja, kulturnih i sportskih aktivnosti. Ipak ova populacija i dalje živi teško. Priču s Veselog Brijega zabilježio Milorad Milojević.
Posljednji rat mnoge pripadnike romske populacije natjerao na zbjeg negdje u inostranstvo. Od onih koji su ostali, većina živi, blago rečeno, na ivici siromaštva. Tako je i u porodici Huseinovića u banjalučkom naselju Veseli Brijeg, gdje se Alija i Jasna bore da prehrane sedmoro djece. Žive u započetoj kući bez krova, sa šupljim prozorima, prekrivenim ponjavama i vlagom po zidovima. Priča Jasna.
Kisne, dok je kiša pokišnja. Nemamo mogućnost, stavljamo šerpe, banje, da bi preživili. Djeca su mi bolesna, nikako nema mogućnost da bi mogla nešto preokrenuti.
Jasna kaže da nikada ni ona ni suprug nisu dobili mogućnost za bilo kakav normalan posao, pa ipak za hranu se moraju snaći, a bore se i da svu djecu opismene.
Živim, što zaradim na te kontejnere i to, kupimo to željezo i to tako da bi preživili. Strašno, strašno. Težak je život.
Predsjednica Skupštine Banjalučkog udruženja Roma Fatima Imamović navodi kako je Romima veoma teško naći pošten posao, a još teže je doći do adekvatnog smještaja. Zbog toga se i gotovo niko od otišlih zbog rata nije vratio. Kao primjer Fatima ističe romsko naselje u predratnom godnjem šeheru, danas srpskim toplicama koje je potpuno pusto.
Ja kažem za taj šeher stvarno, ono je jad, ono je baš. Nekad je tamo bilo fino, bilo veselo, bilo ono kupanje tamo na divincama. Meni je žao, eto, ja sam bila s ljudima i šehera koji su dolazili i sve, ali rijetko ko da će se od njih vratiti. Jer tamo su baš kuće porušene i sve je uništeno, baš je grozno. Zaraslo je, ko da nikad niko nije živio tu.
Iako o tome nije željela pričati u mikrofon, Fatima je kazala i kako se na sastancima romskih udruženja iz svih krajeva Bosne i Hercegovine može čuti da i dalje ima ekstremnih slučajeva diskriminacije, kao na primjer u Tuzli, gdje je nedavno vozač autobusa istjerao 6 djece iz vozila samo zato što su Romi. Još gori je primjer da se i u nekim školama romska djeca odvajaju zasebna odjeljenja, no Fatima kaže da nije sve tako crno jer su. Nakon niza godina pismenih zahtjeva i molbi od gradskih otaca, Romi dobili prostorije koje će im odlično doći za oživljavanje i njegovanje romske kulture.
Radi je trenutno jedna kancelarija, nadamo se sad još ti kompiterima, da počeo rad na računarima, pa onda bi folklorna sekcija, tu će isto biti bokserski klub, bit će gospodin Marija Beneš tu s nama i normalno volontere očekujemo sa filozofskog fakulteta što se tiče engleskog jezika.
Na kraju poručuje Fatima, svako ko dođe u novootvorene prostorije, vidjet će da biti Rom ne znači biti drugačiji od ostalih.
Danas se navršava 60 godina izgradnje pruge Šamac-Sarajevo. Bio je to u svoje vrijeme veliki podvig koji danas zaslužuje dostojanstven spomen. Prugu u dužini od 240 km gradilo je više od 200.000 omladinaca iz cijelog svijeta za rekordnih 8 mjeseci. Danas je to gotovo nemoguće zamisliti. Ivan Katavić.
Uz ovu pjesmu prije 60 godina, stotine tisuća omladinaca iz više od 40 zemalja svijeta izgradili su prugu dugu 240 km na relaciji Šamac-Sarajevo. Pruga je izgrađena za rekordnih 8 mjeseci dobrovoljnim omladinskim radom. Među mnogobrojnim omladincima bio je i Mehmed Alija Dukatar.
Tadašnja omladina njima nije trebalo dva put reći. Šta je? Trebalo je od te zemlje nešto napraviti, jer za sebe. I mi smo krenuli ne razmišljajući pri tome ni o čem drugom, nego da moramo nešto raditi. I radili smo, ja sam recimo radio 2 mjeseca i 10 dana, sa oskudnim sredstvima tehničkim, sa malo hrane u barakama na daškama, ali nikad nismo pomislili da je to nama teško, nego smo pjevali i tako dalje.
Jedan od brigadira bio je i Moris Albahari, koji je tada imao samo 15 godina. Taj entuzijazam trebao bi biti inspiracija i današnjim generacijama, kaže Albahari.
Mi smo na omladinskoj pruzi radili i dan i noć, rekorde osvajali, inovirali karbituše lampe koji nije bilo od buradi, inovirali kompresore sa velikim tankovima vode, inovirali kolica, inovirali lopate, skraćivali drške da mladi svijet kao ja od 15 godina nema sirotanovičku lopatu jer je ne mogu dignuti. Sve smo radili i ostvarili svjetski rekord koji treba da uđe u anale bosanske privrede, bosanskih željeznica i ne samo njih, nego u um ovih ljudi koji ih nas nasljeđuju.
Svi se rado prisjećaju i brigadirke Jelene, koja je smrtno stradala od mine prilikom izgradnje pruge. Njoj će biti odana posebna počast tijekom obilježavanja ove obljetnice.
Jelena je otišla kao mlada omladinka da nosi vodu brigadirima. U to vrijeme su mineri postavili mine, onda se vikalo mine, mine. Jelena to nije čula, ušla je u predio gdje je bilo minirano. Kad su mine eksplodirale od kamenja i od svega, ona je poginula. U čas toga stanica Jelina je dobila njeno ime. Nije to jedina žrtva, ali omladinka od 14 godina, nepunih 15, je nama bila kao jedan podstreh da žrtva treba da bude ovjekovječena i zbog toga je dato to ime.
60. obljetnica gradnje pruge Šamac-Sarajevo bit će obilježena i u Danskoj. U Kopenhagenu 27. studenog bit će organizirana izložba na inicijativu jednog danskog brigadira koji je sudjelovao na gradnji pruge. Nija Skenderage, član organizacijskog odbora manifestacije.
Jedan od učesnika izgradnje drugog kolosijeka Danac, dakle vrlo ugledni građanin Danske po prezimenu Bunar, koji sam posjeduje negdje oko 300 fotografija u svom arhivu, napraviti jednu veliku izložbu ovim povodom u Kopenhagenu 27. novembra. Izložba nosi naziv Bunareva priča, dakle po njegovom prezimenu.
Treba napomenuti kako je organizacija obilježavanja manifestacije sudjeluju željeznice iz oba entiteta, kaže Narcis Džumhur, direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Na ovom projektu je angažovano, znači, i stručnjaci i svi kapaciteti iz Željeznica Republike Srpske i Federacije. Naravno, tu se i organizacijono uključila Bosansko-Hercegovačka željeznička javna korporacija, koja inače ima funkciju po Daytonu da koordinira sve ono između dvije željezničke kompanije i između željezničkog sektora u Bosni i Hercegovini.
Na samom kraju emisije najavljujemo temu dana koju u Pragu priprema Vlado Azinović.
U našoj temi sedmice koju objavljujemo u subotu istražujemo posljednje tvrdnje političara i medija u Bosni i Hercegovini o pojačanoj prijetnji za domaću i međunarodnu sigurnost od navodne islamske radikalizacije i širenja vehabizma. Uz ostale u programu govore bivši pukovnik bezbjednosti Mikajlo Mitrović.
Unija džemata je najšira baza za regrutovanje kadra i potrebe Al-Kaide.
Kao jedan od glavnih protagonista ove radikalizacije i navodni vođa vehabija, u medijskim se tekstovima navodi Nezim Halilović Muderis, direktor centra Kralj Faht u Sarajevu, koji za naš program kaže:
nisam vehabija i nisam formirao novi džemat, niti mezheb, niti imam namjer učešća u navodnoj radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.
Samo u programu radija Slobodna Evropa, u subotu 17. novembra u 18.22 sata.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Žana Kovačević. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.
Liberty, Praha.